Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия президенты Дмитрий Медведевнең бай эшмәкәрләрдән мәктәпләрдә дәрес бирдерү тәкъдиме яклау тапты. Россия олигархларының берсе Михаил Прохоров үзенең сабагын студентларга бирде инде. Әмма эшмәкәрләр балаларына нәрсәгә өйрәтә ала? Алар туплаган капитал намус белән табылганмы? Россия һәм Татарстан җәмәгатьчелеге вәкилләре акча эшләргә өйрәтүне хуплый, әмма гаделсез баючыларга каршы чыга. Тулырак итеп Бикәтемир Василий.
Россия президенты Дмитрий Медведев Forbes исемлегенә кергән бик бай эшмәкәрләргә балаларга сабак бирдертергә кирәк дип саный. Алар яшь буынны уңышка ирешү серләренә өйрәтә алыр иде дип саный Дмитрий Медведев. Аерым алганда, Россия җитәкчесе милке 1 миллиард доллардан да ким булмаган зур бизнес вәкилләрен мәктәпләргә чакырып, аларга укыта башларга кушачакмын дип әйткән булган. Бу хакта ул уку елы башланганчы үткән демографик сәясәт һәм дәүләт проектларын багучы президент комиссиясе утырышында белдерде. Русияның иң бай кешеләренең берсе, Правое дело сәяси фиркасы башлыгы Михаил Прохоров та бу тәкъдимне күтәреп алды. Һәм 1 сентябрь Белем көнендә хөкүмәт каршындагы финанс университеты студентлары алдында чыгыш ясады. Агентлыклар хәбәр иткәнчә, Прохоров яшьләрне түрә булырга түгел, бизнеска керергә, үз эшләрен ачырга чакырган. Прохоров бу очрашуда ничек итеп байлыкларын казануын сөйләмәгән әлбәттә. 90-нчы еллардан соң дәүләтнең төп сәнәгать ширкәтләре ваучерларга арзан бәягә сатылып бетүе турында да сөйләмәгән ул. Бизнес һәм түрә катламнарының бер-берсе белән үрелеп үсеп баруы хакында да сөйләүчеләр табылуы шикле. Эхо Москвы радиосында сәяси комментатор Виктор Шендерович Русияда чын-чынлап акча эшләгән гадел бизнес кешеләре берничә генә, калганнары илнең байлыкларына ябышып, алардан суыртып яту серләренә генә өйрәтсеннәрме дигән фикер белдерде. Татарстанда да бай кешеләр шактый, әмма аларны әлегә мәктәпләргә дәрес бирергә чакырмыйлар. Алар үзләре дә бик күзгә күренергә яратмый. Соңгы вакытта элекке банкротлык комитеты башлыгы аңарча ваучерларны җыеп утыручы фонд башлыгы булган Александр Сёмин гына күренеп китте. Бу бик бай кеше Татарстан президентын чакырып, рәсемнәр галереясын күрсәтте. Ул китаплар да чыгара, шулай дип үзенә күрә баю саваклыгында бирә икән. Элекке Кызыл Шәрык ширкәте башлыгы хәзер авыл хуҗалыгы өлкәсендә зур бизнес алып баручы Айрат Хәйруллин дә әлегә мәктәпләргә чыгып дәрес бирергә ашыкмый. Аның рәсми тәрҗемәи хәле үсеш тарихы билгеле булса да. Элекке Ликон ширкәте башлыгы, элекке Амур өлкәсе башлыгы Николай Колесов та байлыкларын ничек итеп эшләү турында сөйләргә теләр микән? Бай кешеләрнең сабак бирү мәсьәләсенә төрле фикерләр әйтелә. Язучы-драматург Туфан Миннуллин акчаны намуслы эшләргә өйрәтсәләр, бер хәл таларга өйрәтмәсәләр ярый инде дип саный.
Әйе, талап куйганнар приватизация кирәк вакытында дәүләт дигән талап үзләштереп баеп алдылар. Эшләттә бераз баючылар бар. Шуңарга күрә мин белмим, нәрсә ничек әйтеп алар нәрсә әйтергә җыены. Әгәр ул теге эшләп теге бизнес белән, эшмәкәрлек белән, осталык, намуслы юл белән акча эшләү буенча дәресләр булса, аңлашыла. Безнең гомер буе һәр бер тиенне санап, бөтен эшләгән намуслы килеш акча тапсын, миндә барып дәрес бирә алам, кирәк икән, ничек итеп акча табырга. Намуслы юл белән акча табырга өйрәтергә була. Әмма ләкин талап куйганнар, нәрсә өйрәтә алалар икән, белмим.
Тукай фонды башлыгы журналист Риман Гилимханов байлардан нәрсә булса да өйрәнеп була, алар акыллы кешеләр дигән фикердә тора.
Нинди бай була бит, элегелектән татарда ак байлар, кара байлар булган бит инде. Инде заман үзгәрде дип уйлыйм мин. Мәсәлән, ул бай кеше икән Прохоров. Ул бит инде үзенең бизнесында ниндидер уңышларга ирешә алган икән. Тәҗрибәсе белән уртаклашырга хакы бар дип уйлыйм мин анда кешенең. Әгәр дә бизнес чиста бизнес булса инде, бу чиста дип әйтү мөшәк күрәбез, чөнки бездә чиста бизнес юк диләр Россиядә.
Идеалар.
Һәр хәлдә теге криминал дип белә бәйлиләр бит инде бизнес дип әйтәйме? Һәм законнарда камилек түгел. Һәр хәлдә алар арасында бөтен сәрен кара куыры дип әйтеп булмыйдыр. Алар бит инде законнар, закон кысаларында бизнесларын үстергәннәр. Теге ләй булсаң да болай булсаң да. Һәр хәлдә шартлашта булса мин аларның нәрсәгә өйрәтә алар дип уйлыйм.
Дип сөйләде Татарстан журналисты Риман Гилимханов Бикәтемировка.